U druhého Wolfcastu s Michalem Rybkou vás vítá Pavel Dobrovský z Retro Nation. Budeme si povídat o 8-bitech. Ahoj Michale.
Ahoj.
My jsme tady minule probrali takovou úplně tu dobu kamennou počítačovou, řekněme od konce druhé světové války do 70. let, a v druhém díle se budeme věnovat tomu, co způsobilo největší poprask mezi hráči, to znamená 8-bity, jejich nástup a jejich působení během 80. let, a ty to nazýváš takovou explozí, dobou exploze.
A na tom říkám kambrická exploze počítačového světa. Že? Kambrická exploze se vyznačuje prudkým nárůstem všech možných tvarů a podob. A myslím si, že desetiletí, ve kterém dominovaly 8-bity, bylo pravděpodobně nejkreativnější a dost možná nejdůležitější pro počítačovou revoluci. My se tomu samozřejmě budeme věnovat jenom povrchně, podíváme se na ty důležité věci, podíváme se na obecný rámec, pak se podíváme na tři velmi významné platformy, které byly důležité u nás, a ty nějaký špeky se necháme na jindy, na příště, až se tím budeme zabývat detailněji.
Možná zabrousíme i někam úplně jinam, uvidíme, kam nás ta loď Wolfcastu dovede. A můžeme začít rovnou u toho, že koncem 70. let se nám začínají objevovat první 8-bity. Proč byla ta doba vhodná pro to, aby se začaly objevovat ty domácí počítače? Teda věci z klávesnicí, které se zapojily do televize, kterou měli lidé doma a něco na tom dělali.
Je to velice jednoduchý, objevily se integrované obvody, objevil se mikroprocesor. Intel nejdřív vyrobil Intel 4004, což je 4-bitový procesor, to vážně existovalo. Spousta lidí si myslí, že existuje jenom bit a byte, kde byte je z 8 bitů, ale ve skutečnosti jakoby šířka slova, se kterým pracuje ten procesor, může být libovolná, může být 4 bity, 8, 16, 32, 64, 128. To je úplně jedno. A ten Intel 4004, tam skutečně vzniklo několik zařízení, existuje několik 4-bitových procesorů, většinou se používali pro nějaké telefony, pro nějaké zařízení, protože se 4 datovými bity to moc neuděláš.
Pojďme to upřesnit. Když říkáš, že se používali pro telefony, tak asi pro telefonní ústředny teda?
Ne, pro inteligentní telefony.
A taky se používali v 70. letech.
Ano, taky se používali v kalkulačkách, v programovatelných kalkulačkách, a používali se hlavně proto, že když máš datovou sběrnici o čtyřech lineách, tak se to trochu lépe leptá na malé plošné spojení, že je 8. Takže se to dělalo takhle. Tím byl známý třeba Hewlett Packard, ten na konci vyráběl takový monstrozity jako procesor, který vevnitř byl 64-bitový a venku byl 4-bitový. Což je pravděpodobně jako nejšílenější poměr mezi vnitřkem a vnějškem, o kterém vím, ale jako nebyl jediný. Tady se to objevovalo docela často. Je potřeba si uvědomit, že ty 8-bity jsou velmi široká rodina. Objevou se tam věci, jako třeba IBM PC, to původní, IBM 5150, používá procesor Intel 8088 na 4,7 MHz a to je 8-bit. To je prosím pěkně jako čistý 8-bit, takže tam technicky za to patří. Na druhou stranu tam máme opravdu divné věci, jako je Sinclair QL, o kterém se ještě potom budeme bavit. Tam měl Motorola 68008.
To byl velmi populární procesor, ne?
Nebo ne, ta řada, ty si pleteš Motorola 68000. Což je 16-bitový procesor, velmi výkonný, velmi populární, když to Sinclair, protože byl zvláštní jako vynálezce, architekt počítačů, tak použil 68008, což je procesor, který má vevnitř 32-bitovou architekturu a navenek 8-bitovou. Je to taky taková docela šílenost, výkonově to je něco jako 16-bit, ale je to taky jako docela praštěný procesor, i ten Sinclair QL byl docela praštěný, ale k tomu se ještě dostaneme. Důležitý je, že někdo je klasifikuje tyhle ty stroje někam, já se osobně myslím, že když to má 8-bitovou vnější sběrnici, tak je to 8-bit a nazdar, protože někdo jiný by to tom klidně řekl, že to je 32-bit, ale já si myslím, že to je takhle, to je můj osobní názor. No, takže procesory měly tu obrovskou výhodu, že to byl takový šváb, který se prostě naletoval na desku a stačilo se k tomu doplnit více nebo méně logiky, která se většinou jmenuje GLU, nějaká logika, která připojuje k tomu zbytku. A s tím, jak ta logika byla chytřejší a chytřejší, tak se to dalo stavět levnic a levnic v menším a menším balení a nakonec už to bylo tak levný, že se z toho dalo sestavit něco, co se dalo prodávat lidem.
Já bych tady doplnil, že ty první osmibity si lidi kupovali jako stavebnice, že si je nekupovali tak úplně jako komplety.
Částečně ano, částečně ne. To je hrozně zajímavý, že třeba Sinclair nabízel jak sestavené, tak nesestavené.
Rozdíl tam byl asi 10 liber, tuším v té ceně, no, možná víc.
Skoro třetina tam byla. A Sinclair to dělal schválně proto, že on si je domníval, že to je vlastně jako součást výukového procesu. Že to opravdu jako celý sestavíš, ten prostě počítač a že to bude jako cennější. Nicméně pak se ukázalo, že lidi jako jsou docela leví na to letování. Já jsem tak nikdy neučil pořádně letovat, nikdy mi ty dráty nedržely pohromadě při tom letování. A ono, když jako pájíš procesory integrovaného body, tak je to docela snadný upíc, prostě, že to jako poděláš, takže prostě se to začali prodávat celý. Nicméně, ten absolutní začátek roce 75, je to Altair 8800, který měl Intel 8080, což je velmi známý procesor, hlavně u nás, velmi rozšířený u československých počítačů. Je hrozně zajímavý, že tohle je stroj, o kterém bychom částečně řekli, že to je asi kit, prostě, to bys asi jako řekl, že to je kit. Já jsi to koupil jako takovou jako pixlu, na který byl jako přepínače a to neumělo vlastně vůbec nic.
A byly tam diody nějaký, jestli si pamatuju.
Byly tam diody, přesně tak. A na to, abys jako s tím mohl něco dělat rozumného, tak si to musel přikoupit ty karty, které jsi strkal do té vlastní mašiny a tak si jako sestavoval, což je hrozně jako zvláštní koncept. Co na jednu stranu jako hrozně dobrý pro ty kutily, kteří s tím naučili něco dělat, naučili se, jak to vevnitř funguje a jak si vyrábět vlastní hardware, což bylo super. Na druhou stranu to nebylo úplně ideální pro ty koncový zákazníky, protože naprosto netušili, co s tím mají vlastně dělat, že je úplně základní set.
Bylo to pro hobíky a já jenom dodám, že každý rok se v Praze odehrává akce Bytefest, na který vlastně tyhle ty počítače jsou i k vidění a dost často jsou tam k vidění lidi, kteří to stále umí pájet si ty vlastní obvody a dodělávat do toho nějaký augmentace.
Oni se vylepšují, dokonce stavějí repliky a jsou schopni to dokonce i programovat těma páčkama, což teda jako považuji jako za super hardcore.
Já jsem viděl, nevím, jestli to bylo u tohohle toho Altairu nebo u nějakého jiného podobného počítače, který měl na sobě spoustu páček a diod, když jsem se naivně dotázal, jestli se na tom dají hrát hry a myslel jsem, že tím majitele vyvedu z konceptu, že ten jako hry prostě nechce, tak mi řekl, jasně, zahrajeme si Star Trek. Začal přecvakávat nějak šíleně páčky, diody se rozsvítily zeleně, červeně a on řekl, útočí na nás Klingoni. Musíme zahájit palbu. A zase přecvakal páčky, diody se rozsvítily jinak, úspěšně jsme zasáhli. Takže to bylo takový jako opravdu hodně jinde.
To bylo hodně jako mega nerdy, jako to bylo jako víc nerdy než normální nerdy. Nezapomínejme, že v té době jako ještě ani páskové mechaniky nebyly úplně běžný, používala se děrná páska, papírová. Dokonce i Bill Gates napsal svůj Microsoft, nebo Altair Basic se to tehdy jmenovalo, a je ve formě děrný pásky a tu mají v muzeu. To jako opravdu jako napsal Bill Gates, tady ten Basic, a vyděroval ho a přinesl a načetli to a fakt to fungovalo, takže to byla taková zvláštní věc. Nicméně já tomu říkám inspirace, protože to jakoby inspirovalo ty další tvůrce, aby vytvořili opravdový počítače, který jako normální smrtelník, který umí jako sepnout spínač, dokáže sepnout.
Jestli do toho můžu vstoupit teď. My se tady bavíme o tom roku 75 a v minulém Wolfcastu jsme říkali, že v téhle době už existovaly ty herní platformy domácí, že už to Atárko jelo, že byly samozřejmě arkádové automaty. Takže tady vlastně jako paralelně s nimi začíná narůstat nějaký obor domácích počítačů, který se vylepšuje a vylepšuje a dostává se vlastně ten úplný kickstart nebo takový to, co mu dá momentum, tak to probíhá na dvou frontách. Jednak na evropský, což je především britská fronta a zmíněný Sinclair, Sir Clive Sinclair, a potom na té americké frontě, kde je to zase v minulém díle zmiňovaný Steve Jobs, jeho Apple, ale pak i další jako Commodore PET a nebo TRS 80. Tak to jenom tak jako dodávám, že to se najednou děje, jo, jako na konci těch 70. a od toho se to odráží.
No je strašně zajímavý, že vlastně ta revoluce probíhala do značné míry paralelně, že tam jednak byli elektrotechnici, kteří stavili spoustu těch analogových věcí, které to bylo mimořádně populární, amatérský rádio, jestli si pamatuješ, že prostě tam byly spousty jako programovatelných zvonků, ve kterých jako nebyly žádný jako nedostupný západní obvody a takovéhle věci prostě. A pak to bylo to programování samotný, který fascinovalo jiný typ lidí. U nás to bylo taky typický, protože když jsme byli na kroužku, když nás to učili nás, tak byli lidi, kteří si chtěli stavět to železo, a byli lidi, kteří ho chtěli programovat. Já jsem patřil jednoznačně k těm lidem, kteří to chtěli programovat, protože, jak jsem říkal, nenaučil jsem se někdy pořádně letovat. Prostě, takže...
V tom si můžeme podat ruku. Já to taky zkoušel a maximálně jsem tak ohejbal takový ty zobáčky na pájce.
Ano, ano. Takže prostě rozjel se tady ten trend jako v mnoha dimenzích, na mnoha místech, minimálně ve dvou lajnách, a vzniká to, jak si ty správně říkal, prostě svatá trojice, rok 1977, kdy se objeví od Commodore, od Apple, a pak se objeví TRS-80, což je populární americká platforma, jenomže jenom americká, kde tý se úplně věnovat nebudeme. Ale je hrozně zajímavý, že v okamžiku, kdy to začalo, tak se to najednou začalo prudce rozjíždět a jenom vstupují tam další a další firmy, které tváří další a další platformy. A tam je zajímavý, že většina z nich zanikla velice rychle. Velice rychle, ta evoluce byla mimořádně rychlá. A já, když jsem právě přemýšlel o tom, jaký jsou tam nějaký důležitý faktory, nebo co je spojuje, tak byla tam taková vždycky dualita. Jedna ta dualita byla výrobní prodejní cena, stavět co nejjednodušší počítače, což typicky byl Sinclair, prostě ten byl jako mimořádně jednoduchý, i za tu cenu, že to bylo jako funkčně nedostačující. U nás to bylo jako docela typický, třeba Ondra je tak podobným způsobem stavený.
To prosím vás není jméno člověka, ale počítač.
Ano, to je počítač. Ten byl také stavený s ohledem na tu dostupnost komponent a na tu prodejní cenu a ne na moc dalšího. Pak jsou tam další lidi, kteří přichází s myšlenkou, že by do toho měli narvat jako co nejsilnější možný železo. Už v té době, už v 70. letech se vyvíjely akcelerátory, které dokázaly akcelerovat grafiku, akcelerovat audio, a tohle to pro ně bylo důležité, ale to si mohli dovolit jenom ty země, které skutečně dokázaly vyrábět integrované obory. Ne tedy typicky východní blok, že jo? Protože tady to umělo pár továren,
kde jako... A Čína to tehdy taky neuměla.
Čína taky neuměla, a v Sovětském svazu to dělali vždycky tak, že prostě KGB přivezlo prostě plány, jak vypadá nový procesor, prostě oni se s tím rvali asi tak 5 let prostě, a pak jako začali vyrábět kopii prostě tak nějak. Ale jako myšlenka, že by si jako vyrobili vlastní programovatelný pole a do 9 měsíců jako vyjel nový čip, díky kterým můžou postavit domácí počítač.
Nebylo to tu. Na tomhle tom, co říkáš, zajímá, nebo je zajímavý to, že vlastně nakonec to přišlo do podoby toho mainstreamu, že vlastně to, co se dostalo na trh a co se udrželo, tak to byly teda ty levnější věci, kdy cena hrála rozhodující roli pro koncového zákazníka, a zároveň to ale nebyly ty nejvýkonnější věci, které by to mohly být. Že?
No, to je zajímavý, že tohle do jisté míry je pravda a do jisté míry není, protože když se třeba podíváš, my se podíváme na 3 takové velké skupiny počítačů, které jsou velmi významné. Jednak jsou to věci od Sinclaira, pak jsou to Commodore a pak jsou to Atari. To jsou typické pro nás. Když se bavíme o ceně, tak je to typicky Sinclair. Sinclair stavil ty věci vždycky s ohledem na cenu, že to je disk 80, kterou udělal v roce 1980, to byl první počítač, který dostal pod 100 liber sestavený, nebo jako kit ho mohl mít za 80, a bylo to úspěšný, protože to byl počítač, který se opravdu jako dal spustit a něco se s ním dalo dělat. Ale ty omezení byly tam obrovský. V okamžiku, kdy to počítalo, tak to nemohlo zobrazovat obraz a bylo to takový celý jako trochu crazy, ale už si to mohl mít doma. A to kouzlo prostě, jsi přišel do obchodu, tam se svodne z krabici, došel si domů, zapnul si to k televizi a ono, ejhle, to na tebe ukázalo kurzor a ty si do toho mohl něco bouchat, to bylo famózní.
Já bych k tomu doplnil, nevím, jak to bylo v jiných zemích, ale jak nás učí velmi zajímavý film Microman právě o Sirovi Clive Sinclairovi, tak vlastně britská vláda do toho rvala celkem velký peníze, do těch podnikatelů, kteří se rozhodli, že budou podnikat v oboru výpočetní techniky a domácích počítačů. Takže to, myslím, přispělo k úspěchu nebo k nějakému rozvoji třeba na té evropské frontě té osmibitové scény.
No, to je strašně zajímavé, protože se na to podíváš a právě ten Microman to ukazuje velmi dobře. Tak oni sice rvali velký peníze, ale rvali to hlavně těch školních počítačů, kde vlastně vyvíjeli jakoby ten BBC standard. A to byly počítače, které byly komplikovaný, složitý a drahý, a mimo Britány úplně irrelevantní. Prostě.
A doplň mi jenom, že na BBC Micro jako na první platformu vyšla uznávaná Elite, to znamená vesmírný simulátor obchodnický od Davida Brabena, který už tehdy procedurálně dokázal zobrazit XY tisícovek hvězd a hvězdných systémů. Takže i navzdory tomu, že to byla jednoduchá hardwareová architektura na dnešní poměry, tak už se na tom mohly vycházet takovýhle velký hry.
On ten celý projekt BBC byl zajímavý v tom smyslu, že on neselhal tak, že vychoval tu generaci počítačů. Vychoval programátory, ale jakoby nevyrobil počítače, které by sami uspěli na trhu. To tam uspěl Sinclair sám a uspěl s tím, že to bylo velmi levný. A je na té evoluci fakt strašně zajímavý. V roce 80 vyrábí první počítač, který je relativně komplikovaný. V roce 81 přichází se ZX 81, což je vlastně varianta téhož, kde drtivou většinu té řídící logiky zcucnul do jediného čipu, který se jmenuje ULA. A díky tomu ten počítač, když si otevřeš, tak má obsahuje jenom 4 čipy. Procesor, ULU, ROM a RAM. A to je všechno. Pak je tam jenom modulátor, pár odporů a to je úplně všechno. To je absolutní simplicita prostě nejvyšší. To postavený mimořádně s ohledem na cenu. Už tohle to inspirovalo strašnou spoustu lidí a firem a vznikla spousta klonů. V Austrálii vznikaly klony a Hongkong si vyráběl vlastní verzi. A v Americe taky vznikaly jejich vlastní klony ZX 81, ale bylo to jako moc jednoduchý. A v tom roce 82 přichází ta opravdová bomba, přichází Spektrum. Spektrum je počítač, vůči kterému můžu mít spoustu námitek z toho, jak je to udělaný a jak bláznivým způsobem organizovaná videopaměť a tak, ale několik věcí tam udělali vážně dobře. Architektura byla velmi jednoduchá, používal to dost výkonný procesor, protože Zilog 80 na 3,5 MHz je dost výkonný procesor, to už byl schopný rozjet i 3D hry, když si vezmeš Driller, že jo, prostě, nebo Tomahawk, prostě to byly věci, které fakt jeli ve 3D, prostě byl jsem nesmírně překvapený. A v tu chvíli se začalo ukazovat několik věcí. Přesně v tomto okamžiku ukázal několik věcí. Za prvé, že jakmile dosáhneš určitý úrovně, tak ta cena není až tak relevantní, protože oni z začátku vyráběli 16-kilovou a 48-kilovou verzi kvůli pamětem. Paměti byly drahý, prostě nacpat do něčeho hodně paměti byl problém. A v té době usoudili, podobně jako jiné firmy, že dává smysl vyrobit nějakou baby verzi a tu plnou verzi. No jo, jenomže ty softwaráři, když začali chrlit software, tak ho pravidelně vyráběli jenom pro tu verzi s větším objemem paměti. Takže nesmírně rychle vyhnuli všechny ty zjednodušené varianty počítačů. Je to až jako šokující. Tu chybu udělali všichni. Udělali Commodore, udělali Atari. Atari udělalo 300, Commodore dělal Commodore 16, prostě v domnění, že prostě to bude platforma pro začátečníky. Ale k čemu ti je platforma, který není software? Už v té době, už na začátku 80. let bylo jasný, že software rozhoduje o všem.
Takže vývojáři diktovali, co si lidi pořídí domů.
No, diktovali. Oni si vždycky vyzkoušeli tu platformu a když se jim to jako líbilo, tak proto začali sázet hry. A když prostě byly hry, tak to začali lidi používat dokonce i v situaci, kdy to nebylo moc praktický. Jak jistě víš, tak Sinclair využíval tokeny, takže load vyžadoval zmáčnout ječko, že uvozovky enter, což bylo komplikované, nebo to tak komplikované, že se dělali následující verze, tak z důvodu kompatibility, to jsou jediný klíčový slova, které nechali na klávesnicích těch pokročilých počítačů, aby se jako věděl, kde to vůbec je. Ta kompatibilita, ta dostupnost obrovský knihovny toho softwaru byla daleko důležitější než to vlastní železo jako takový. To je strašně zajímavá věc. V té době už se to ukázalo. A taková další věc, která se ukázala v té době, je hrozně důležitá, a to taky udělali všechny ty firmy, všechny udělali stejnou chybu, bylo, že pochopili, že nemá smysl, aby soutěžili sami se sebou. Tohle byl základ úspěchu 8-bitů a zároveň katastrofy, protože oni se pokusili inovovat, pokusili se vylepšovat. Sinclair se nejdřív to vylepšoval konvenčně, to znamená udělal Spectrum Plus, který k tomu dal slušnou klávesnici, dal tomu čudlik reset a další takové jako relativně civilizované věci, které by se jako docela hodily. To jako bylo přijatý v pohodě, protože byl kompatibilní. Pak přišla 128, která mu zkomplikovala život, protože ta už byla jako výrazně jiná a vlastně jakoby rozdělila tu platformu na dvě. Na tu původní kompatibilní a na tu novou, kde si mohl používat víc paměti a měl se k dispozici zvuk a mohl si používat joysticky a tak dále. Tam už začaly potíže, prostě, protože najednou jako z toho jednoho počítači byly dva. No a potom nastal u něj problém se Sinclairem QL. Je hrozně zajímavý, že už jsme se o tom bavili, že Sinclair sám neměl moc rád hry.
To vlastně většina těch inženýrů, kteří přišli s 8 bity, tak neměli rádi hry, protože vnímali ty počítače, jak jsme říkali už minule, jako něco, co zlepší kvalitu lidského života a pomůže prostě přinést nový ráj na zem. Oni to tak prostě viděli, jo? Protože žili v té době toho neuvěřitelné proměny a doufali, že i ta proměna dojde i na ty koncový uživatele, ale ty na tom chtěli hrát hry.
A je strašně zajímavý, že právě tady ten motiv jakoby zničil Sinclairovo podnikání. Když se prostě díváš na to, co udělal, co jako podělal, tak zjistíš, že ty počítač, na kterých lidi hráli, nebyly jako pro ně moc důležitý, ale to, co opravdu miloval, byl Sinclair C5, což je takové ta trojkolka. Dneska prostě absolutní předchůdce elektromobility, řekli bychom, prostě ano. Pro ně absolutně klíčová věc a obrovský průšvih finanční. Potom udělal plochou televizi TV 80, která máme v muzeu, naštěstí je jeden kus. Je to fakt hrozně zajímavý kus železa, taky tomu věřil prostě, ale zase další proparák. A ta největší katastrofa, která ho potkala, byl právě ten Sinclair QL. U Sinclair QL došlo k tomu, že on si řekl...
To je rok 1984, jenom aby jsme byli ukotveni v čase.
On si tehdy řekl, že nastal chvíle udělat zlomový krok. QL, Quantum Leap. Pro něj to byla absolutní věc. Rozhodl se, že udělá počítač, který bude výkonný jako PCčko, bude na něm možný dělat to, co bude na PCčku, ale nebude výrazně dražší než to plusko. A k tomu použil ten procesor Motorola 6808 na 7,5 MHz, což bylo jako dost výkonný, rozhodně by to jako rozválcovalo IBM PC. Ale na čem ušetřit, že jo? Tak samozřejmě na paměti. Takže paměť to mělo limitovanou a potom vymysleli náhradu floppy mechany, které byly velmi drahý. Já už jsem to právě říkal kolegovi. Když si skoupil počítač, tady, když jsi kupoval tady počítač, tak typicky ten počítač tě přišel asi na trojnásobek, čtyřnásobek měsíčního platu. Když jsi k tomu chtěl floppy mechaniku, tak to bylo plus 5 až 6x navíc ten měsíční plat. A Sinclair si řekl, je to strašně drahý, prostě vymyslíme něco, co se bude chovat jako flop, bude to mnohonásobně jednodušší. A vymyslel MicroDrive. MicroDrive je přelomová věc, když to člověk vidí na vlastní oči, tak tomu nevěří. On to vypadá spíš jako kompakt fleška. A v tom lítá astronomickou rychlostí 2mm magnetický pásek.
Ty bláho.
Což je, jak když se nad tím zamyslíš, tak jako fyzikálně to je ale úplná hovadina, že jo? Protože ono nekonečný smysl, takže jako točíš
chuty. Větší později se to vojede, no.
Vojede, zamotá, něco se tomu stane strašného, ale Sinclair to jako nepřišlo důležitý v tom okamžiku. Prostě. Takže to QL-ko mělo dvě tyhle ty mechaniky. Já si řekl prostě jedna pro program, jedna pro data, že jo, logický prostě. Takže udělal tuhletu potvoru a protože ten počítač byl mnohonásobně složitější než ty předchozí, tak ho tlačil na trh a vytlačil ho jak s chybama v romce. Takže prostě první věc, kterou si udělal, když jsi skoupil ten počítač, bylo, že jsi jako šel pro ten dongle, který se strčil do toho option slotu pro ROM, aby to jako vůbec fungovalo, což byla jako docela velká katastrofa.
No, ono mu to zlomilo vás, Sinclairovi, že?
Ano, bylo to příliš drahý, přišlo to příliš pozdě a finančně to bylo naprosto nesmysl a on nakonec musel odprodat svoje podnikání Amstradu.
S Amstradem jsem se potom setkal taky a byl to jako můj velmi oblíbený počítač, ale teď jsme hodně strávili vlastně u toho Sinclaira a moje vzpomínky na něj jsou takový, že jsem snad poprvé na něm hrál nebo něco dělal asi roku 87 možná a i takhle zpětně si pamatuju, co říkali pamětníci, že když už vlastně éra Sinclaira končila v Británii, tak u nás teprve začínala, že my jsme byli takový jakoby zpoždění tím, jak tady k nám neexistoval ten import nebo nějaký jakoby dovoz, který by byl pro všechny. A jelo to jenom přes Tuzex nebo nějaký černý dovoz, tak u nás vlastně Sinclairová scéna byla živá ještě na přelomu 80. a 90. let, kdy už to neplatilo na tom západě.
Já jsem se setkal se Spectrem v roce 82, byl to naprosto okouzlující, protože jsem viděl miniaturní počítač, který byl asi dvakrát větší než programovatelná kalkulačka, ten klasický gumák. A první věc, kterou si na tom samozřejmě šel vyzkoušet, je, jestli to má fakt barvu. Já si nevěřil tomu, že to má barvu, že jo. Takže si prostě jako zkoušel ink, že jo, border, nastavoval si z barvy, jenom si koukal na ty barvy, no, říkal si, prostě nemožný. No a ono se to u nás jako postupně rozvíjelo, ale tam jako výhoda nebo nevýhoda byla v tom, že Amstrad jako neustále pěstoval tu svoji familii těch Spectre až do té verze plus 3, kdy už je to přestalo zajímat a už jako by relativně se přestali zajímat o klony. A v tu chvíli se začalo masivně klonovat na východě. Rusové udělali víc než 100 klonů Sinclaira, včetně některých jako mimořádně jako nabušených. My jsme si udělali sami, že jo? Didaktik Gamma, Didaktik M, Didaktik Compact, všechny ty didaktiky. A celý to stálo a padalo právě s tou obrovskou softwarovou knihovnou, která prostě proto byla a byla jako mimořádně úspěšná. No dobře, a tam je právě, bych se to ještě rád, tam je právě zajímavý, že ta celá scéna těch ZX kompatiblů žila hrozně dlouhou dobu. Ale překvapivě i ten Sinclair QL, který se nevyrobil až tolik, říká se 150 tisíc kusů, a byly s ním příšerný potíže, byl velice oblíbený svýma uživatelem. A ta scéna žila taky do konce 90. let. A byl jsem v šoku, co pro to všechno udělali. Takže ty uživatelé to měli rádi, ale Sinclaira finančně zrujnovalo to, že se to prostě nenaplánoval správně. On to celé toho podnikání jelo tak nějak jako úplně na hraně a on prostě počítal s tím, že se mu nic jako nepodělá. No a když jako počítáš s tím, že se nic nepodělá, tak ono se tak jednou ono něco se statisticky jednou podělá.
Že? Něco podělá. Ano, ano, to znám velmi dobře ze svého života. My tady mluvíme o Sinclairovi, který by se dal považovat za jednu z těch ústředních postav 8-bitového průmyslu nebo i toho nárůstu počítačových her jako takových, protože pro ně udělal platformu. A je fakt, že už vlastně se vstupem těch použitelných spekter do lidských obýváků a kanceláří někdy na začátku, v polovině, první polovině 80. let, tak se začínají objevovat hry, které vlastně rozvíjejí motivy, které známe do dneška. A už tehdy se vlastně začíná koncentrovat ta kreativita. Už jsou první izometrické hry. Typicky hodně si těch her přichází z Británie. Ne, že by třeba ve Francii neměli svoje vlastní 8-bity. Samozřejmě, že měli, ale ten Sinclair byl oblíbenější a vlastně produkovalo se na něj nejvíc her. Dává to i smysl vzhledem k té prodejnosti. Tehdy se objevují izometrické hry, objevují se první strategie také. Real-timeové i tahové strategie, adventury, nejen textové, ale i grafické. Objevuje se, jak Michal říkal, simulátory se objevují a skákačky samozřejmě a tak podobně, že když se na to člověk podívá a zhustí to na ty nejzářenější příklady, tak má pocit, že tehdy se ustanovily žánry, které potom v následujících 80. 90. letech v podstatě procházely jenom v uvozovkách kosmetickými vylepšeními ve směru grafiky, hratelnosti, rozlišení a tak dále, prostě jakoby těch parametrů, ale už tehdy to bylo. Já píšu do Levelu takový seriál, který se jmenuje Tenkrát poprvé tuší, a je to o tom, jako kdy se objevilo něco prvního a kolikrát, když jdu proti proudu času, abych zjistil, kdy se třeba objevil, já nevím, první 3D střílečka, jo, teď plásnu nějakou takovouhle věc, no tak se dostávám pravidelně a vždycky a znova už do toho roku 1982 až 1985, někdy ještě dřív, kdy ty hry už položily základy a už se s nima dalo nějak jakoby počítat i první stealthové hry, survival hry a tak dále. Je prostě vidět, že tehdy ty kreativní lidi, lomeno programátoři se na to vrhli a přepracovali do toho motivy, který třeba znali z ostatních her, které nebyly na počítači, ať už jsou to ty deskovky, nebo zpracovávali svoje fantazie, prostě, které znali z knih nebo z filmů, že jo? Snažili se replikovat pohledy kamery, snažili se nějakým způsobem pracovat s tím obrazem a je to vlastně, tehdy to vzniklo, nejenom hardwareově, ale i softwareově.
Britové měli jednu obrovskou výhodu a to tu, že díky vlastně počítačům BBC je mohli používat takovou vývojovou platformu pro Spectrum. To byla gigantická výhoda.
To bylo kompatibilní.
Nebylo to kompatibilní, ne. Ale mohl to používat pro kompilaci kódu a mohl se odspát prostě do toho počítače a zkoušet, což je gigantický plus, protože byly podstatně lepší, měli podstatně lepší klávesnici. Ale musím říct, že nejvíc obdivuju ty lidi, kteří seděli doma v obýváku a na tom gumákovi prostě psali ty věci v tom Basicu, což byla jako strašná pain in the ass, psát to v tokenech, protože tam vlastně jeden z těch klávesy znamenal celý klíčový slovo. Nebo na tom psali Assembler, nebo něco takového. A k tomu používali jenom magnetofon pro to zálohování. Tam jako udělat takové v Assembleru chybu, znamená, že jako zamrzneš celou mašinou, může celou resetovat. Jo? Takže to je prostě jako docela ok hack. Prostě není to úplně jednoduchý. Udělat si workflow tak, abys tu hru opravdu odladil.
Ale z této doby pochází ty historky o těch geniálních programátorech, který se to prostě celý naprogramovali v hlavě. Pak to nacvakali, zjistili, že to funguje, vypnuli to, šli někam na pivo a druhý den ráno přišli a znova to celý nacvakali a přicvakali pár řádek kódu, že jo, a zase si to uložili do paměti, do své vlastní paměti, ne do nějaký teda externí.
Já jsem se ptal, nebo diskutoval jsem s jedním člověkem, který byl schopen takhle psát stroják z hlavy a ptal jsem se ho, jak to dělal, on říká, to je hrozně jednoduchý, používáš jenom relativní skoky. Nemusíš si pamatovat adresy, prostě víš, jak jsou ty instrukce dlouhý, takže používáš relativní skoky, víš, že ty další dvě instrukce prostě budou mít dohromady 7 bajtů, no tak prostě uděláš relativní skok o 7. Jednoduchý prostě.
Jasně.
Brnkačka. No, na něj koukal samozřejmě, prostě, ale ty lidi byly opravdu jako neskuteční. Ta scéna, která vznikla, byla famózní.
Je třeba taky připomenout, že Sinclair, který se proslavil svými počítači a o kterém tady mluvíme, takže on byl v první řadě podnikatel.
On byl vynálezce. Dokonce bych řekl, že byl vynálezce, protože on podnikatel byl taky, to je pravda.
Já bych řekl, že byl jakoby producent, že měl nápad a byl schopný ho zprodukovat za, a tím, on, že našel dobré lidi.
Ze začátku si ty věci navrhoval sám, on tím byl posedlej. Prostě on rád ty věci optimalizoval, stavil že takový ty miniaturní rádia, stavil ty miniaturní kalkulačky, hodinky.
S kalkulačkou.
Ty někdy jsou neskutečný, prostě já mám Sinclair Executive kalkulačku a to je prostě tak futuristický. To, i dneska by to vypadalo jako velmi extraordinárně prostě. Ale na něm je hrozně zajímavý, že mě prostě přišlo, že on je tak posedlej tím vynalézáním, že jakoby už nerealizuje ty drobný pozemský starosti, jako typu, jako, jak to jako dotáhnout, jak to jako marketovat, prostě se mu to nějak jako dařilo, do značné míry měl jako velký štěstí. A to je jako osobnost, která je velmi odlišná. Já bych se teďka podíval rád, žil bych rád ke Commodoru, a to hlavně kvůli té osobnosti.
Já bych možná, jestli tady můžu ještě zastavit, než přejdeme ke Commodoru, tak bych se zastavil u toho proklínaného a milovaného Steve'a Jobse, který udělal roku 76, 77 udělal ty Apple svoje první, jedničku a dvojku, a nikoli kvůli tomu, abych řešil architekturu hardwareovou, ale spíš kvůli tomu, abych řekl, že zatímco tady v Evropě nebo v té Británii vznikaly primárně hry pro Sinclaira, tak v té Americe jako ta platforma vývoje pro výváře byl ten Apple, konkrétně Apple dvojka, na kterém vyrostla spousta vlastně herních vývojářů, a že tam to bylo ještě kombinovaný, jeho úspěch byl kombinovaný s tím velkým videoherním krachem, ke kterému se jednou dostaneme, kdy se vlastně na těch domácích platformách zanevřelo, na těch, řekněme, konzolích předcházejících, tak se zanevřelo na počítačové hry a lidé si pořizovali počítače jako takové a programovali na nich. A tam žila hrozně scéna na Apple dvojce, kde vznikaly zárodky sérií jako Ultima, John Romero, který udělal později Duma, tak ten začínal taky na Apple dvojce, a vlastně všichni tyhle ty lidi, ty zase ty věhlasné série, které jeli naskrz 80. leta, tak v Americe začínaly na Apple.
Já bych poznamenal, že podle mě to nebyla ani tak jako Jobsova věc, spíš Wozniakova věc, protože on dělal nesmírně uživatelsky příjemný počítač, otevřený, informativní, jak jsem říkal, prostě už dřív podle manuálu k Apple 2 si můžeš představit Apple 2. A Jobs byl spíš tak jako protihrá, on byl vizionář, on chtěl změnit svět. A to si budeme povídat, jako, když chceš měnit svět, tak to neděláš tak, že lidi vyženeš do ulic a necháš jako jásat. Nezaženeš je do pokoju a nenecháš je tam zavřený všeru. Že? Takže
prostě, vyženeš je do ulic, aby udělali frontu, ano, aby stáli několik hodin.
Takže jako štěstí Apple bylo pravda Jobsem, ale to je tím, že on byl spíš takový ten vůdce kultu. No.
A i takový lidi jsou zapotřebí.
Jsou určitě zapotřebí.
Tím jsme odskočili k tomu Apple, ale vrátíme se zpátky k tomu, co si chtěl rozebírat, a to je příběh Commodora, který je úzce spjatý s příběhem Jacka Tremiela. Člověka, který se narodil v Polsku.
To je mimořádně zajímavý příběh a myslím si, že to je takový jako příběh 20. století, protože on se narodil v Polsku. Byl vlastně oběť holokaustu, na rozdíl od jiných, kteří to o sobě tvrdili a nebyli oběti holokaustu, tak on opravdu byl, skončil v getu v Lodži, byl v Osvětimi, a ten závěr, který se o tamto tvrdnes, byl strašně zajímavý. On se prostě dopracoval k tomu, že nemůže nikomu věřit, že prostě se musí spolehat sám na sebe. On se dobrovolně přihlásil do nějakého pracovního komanda, protože zjistil, že dostává víc jídla, takže tam jako vyšší šance, že ho za prvé nezabijou a za druhé, že to jako přežije. A ta jeho dedukce byla naprosto správná. Po válce, prostě, když byl vysvobozený a on zakládá svoje vlastní muzeum holokaustu, tak tam jako děkoval, že to musím vysvobodit, ale který tam jako pro ně přijel. Tak emigroval do Ameriky a tam začal na sobě pracovat. Začal na sobě pracovat tak, že taxikařil, šetřil prachy, opravoval psací stroje, což se naučil v americké armádě. Začal jako opravná, potom začal přeprodávat konzuly ze zbrojovky, z naší české zbrojovky, a bylo hrozně zajímavé, jak to udělal, protože jako samozřejmě ze zemí Varšavské smlouvy bylo zakázáno cokoliv dovážet právě v Americe. Tak on si založil kanadskou pobočku, že jo? Tak to vez do Kanady, tam to jako přebrandoval, v tom okamžiku už tak byl kanadský produkt a ten prodávat mohl. Takže on byl takový jako docela vykuk a byl navyklý hledat všechny možné řešení. Zároveň byl fanatik, byl to mikromanažer, byl to velmi, velmi arrogantní, agresivní člověk, se kterým jako lidi moc nechtěli pracovat. Běžně říkali, že prostě hře na poradách, vyhazuje lidi, prostě, že každý šek nad $1,000 musí osobně schválit a tak dále. Takže to asi nebylo nic moc příjemného. Nicméně ta jeho posedlost mu dovolila pochopit kompletně celou výrobu. Takže po psacích strojích přišel na elektrický psací stroje, tam pochopil důležitost elektroniky, tam přešel na kalkulačky. Kalkulačky Commodore jsou fantastické 70. let, mám velkou sbírku, je to neskutečný. Mám třeba, musím se pochlubit, mám kalkulačku, která je navigační kalkulačka pro plachetnice. Wow. Máš plachetnici, prostě netukáš si tam, kde seš, kudy fouká vítr, kam chceš jako doplout, on ti to řekne, jaký máš, jak se máš nasměrovat plachtu a tak. Jako. Vypadá to jak panel od Apollo, prostě. Jako miliony čudliků, jako už to v té době to umělo integrovat, takovýhle věci, prostě. Já jsem na to koukal jak blázen. Nicméně, on se pořád řídil takovou myšlenkou, že musí vyrábět produkty pro masy. Já se budem povídat jako kalkulačku pro ovládání té plachetnice potřebuje jako, já nevím, 10 000 lidí, kteří mají plachetnici. Že? A on si v té době uvědomil, když se začali objevovat počítače, že nejdřív na to šel biznisové, proto založil tu řadu PET.
Což byly vlastně rok 77.
Ano, to byly vlastně integrovaný počítače, které měly obrazovku, jsou strašně veliký, tak jako těžko se s ním manipuluje. Na druhou stranu je hrozně zajímavý to, že otevíráš jako auto. Tam prostě uvolníš přední víko, zvedneš to a máš tam normálně tyč jak u kapoty od Lincolna, tak se jako opřeš, aby to nespadlo na hlavu a můžeš to jako opravovat. A to byly jako počítače, které měly sloužit pro ty malé biznesy. Čemž jako moc neuspěl, to je hrozně zajímavý, že on se strašně snažil dostat do toho biznesu, protože se jmenoval Commodore Business Machines, prostě tam je ten biznes, tam byl jako vražený, ale daleko víc uspěl právě u těch malých počítačů. A tím, jak razil to, děláme jako computers for the masses, not for the classes, tak prostě začal valit počítače a tam s ním mimořádně uspěl s tím Commodorem VIC 20, což je velice primitivní počítač s velmi malou pamětí, který používá MOSVIC, což je videokontrola, který nikdo nechtěl, protože byl fakt jako blbej, tak ho prostě do toho naletovali prostě. A v tom domácím počítači to zjevně stačilo, takže prostě to prodali milion. To byl první domácí počítač, který se prodalo milion kusů, prostě obrovský úspěch. Commodore byl mimořádně agresivní. Oni se vyprávají strašlivé historky. Když se o tom jako někdy budeme bavit, tak se, jako zvlášť bych...
Já doufám, že ano.
Zvlášť bych někdy rozebral pád Commodoreu, protože to je tak jako pícha předchází pád, ta pícha byla opravdu masivní. Nicméně jim se to dařilo a on jakoby často montoval ty počítače jako z odpadků, prostě fakt, když mu něco zbylo, když byl jako levný paměti nebo jako blbý kondenzátor, jim to nevadilo. Prostě každý, kdo procesoval kvalitu, proto to seřoval a vyhodil. Díky tomu se ty Commodore jako docela často sypou, jo? Nebo nejsou dotažený, prostě typicky oni se na ně jako vyklápili zdroje, prostě všechno to bylo takový jako problematický, ale zjevně to stačilo pro ten úspěch a potom, že přichází Commodore 64, což
to
je prostě
ten nejslavnější.
Masivní úspěch, který využívá spoustu věcí, využívá toho, že on byl, jak byl mikromanažer a fanatik, tak prostě prosazoval vertikální integraci. Vertikální integrace znamená kup všechny části svého obchodního řetězce, takže on měl koupenou Mosk Technology, která mu vyrábila ty procesory, takže on si mohl sázet levně, že on na rozdíl od těch ostatních, kteří kupovali za draho, tak on si mohl sázet levně. Cpal si do toho vlastní akcelerátory, stavil to velmi jednoduše, velmi rychle, v mnoha verzích.
Já bych tady jenom dodal, že třeba jeden z rozdílů Commodore 64 vůči Commodore VIC je, že ten VIC měl rozlišení 176 na 184 bodů, vyšel roku 1980 a o dva roky později Commodore 64 měl už 320 na 200, což je celkem zásadní teda jako rozdíl. A zároveň, když jsme tady mluvili o tom Sinclairovi, tak tam jsme si říkali, že Sinclair vydával prakticky každý rok nový počítač, že novou inovovanou verzi toho předchozího. Zatímco podle všeho, když se tady dívám do našich poznámek, tak Tramiel na to šel trošku pozvolněji, tak ten jakoby dejchal víc a měl třeba dvouletou pauzu.
Oni mají takovou strašně zvláštní rovní strategii. Za prvé prostě jakoby updateujou řadu. Jako Model 64 není jeden počítač. Těch je mnoho variant, ale dokonce mezi variant. Dokonce mám jednu mezi variantu, která vznikla tak, že jim přebejvali starý klávesnice, ale už měli nový skříně, tak se jim to podařilo jako smontovat dohromady. Bylo absolutně vyloučený prostě, aby se měl třeba 3 000 klávesnice, aby se nevyužili. A to zapomeň, protože se umřel v Commodoreu, že? Takže prostě se udělala mezi varianta a šlo to mezi lidi. Naschledanou, prostě jedeme. Ale oni se jako taky inovovali nezřídka jako velmi zajímavým způsobem. To jsou ty počítače, které tam vypíchl SX64 první barevný laptop, pokud se to dá tak nazvat. To vlastně věc, která je jako osciloskop, obsahuje to celou 64, obsahuje to floppy mechaniku, obsahuje to marubalou barevnou televizi. Je to fantastická mašina, která byla opět určená pro business uživatele, ale jako to by bylo šílené. Já jsem jednou koketoval s myšlenkou, že najdu nějaký jako hipstra v takovém obleku a nechám to jako níst jako na video. Jako kufřík, ale to by tě zabilo. Já jsem to osobně nesám a jako jenom cesta k metru mě mám stále život, jako, protože ono to má 10 kilo.
Takže odrážel si zběsilé fanatické sběratele, kteří to chtěli. Jo?
No to jako naštěstí se u nás neděje, jako, až taková hustota u nás není prostě, ale jako je to hodně cool věc. Ale byl to jako první neúspěch, potom jsou tam samozřejmě další věci, protože oni se pokusili udělat, že jo, verzi pro školství, která se jmenuje Educator, která obsahovala zabudovaný monitor klávesy, protože takhle to lidé tak v školství chtělo, tak jako nebyla moc velká díra do světa. Commodore Max Machine, ten dělali speciálně pro Japonsko, vohulená verze na kost, ale jako teda jako, co si budeme povídat, v roce 82 vozit počítače do Japonska, to je nápad, to už je lepší jako vozit písek na Saharu, že jo, takže to byl obrovský průšvih. Mimochodem Commodore Max Machine je dnes asi sběratelský nejzajímavější. Aha. Z těch všech.
A jenom mimochodem k tomu Japonskou, oni už tam tehdy měli rozjetou tu vlastní počítačovou řadu NEC, že jo, jestli se pamatuju dobře.
Těch tam měli mraky, měli tam prostě. Jako, a jako já do dneška nechápu, jako co se pohnulo v hlavách jako těch lidí z Commodore, že udělali vohulenou verzi, zjednodušenou, vypadá to hnusně, ten počítač je malej.
Či ne vohulenou, ale voholenou.
Voholenou, ano, voholenou. Prostě. Má membránovou klávesnici, vypadá to prostě jako z hovna. A jeli to tam prodávat. Samozřejmě neprodali nic, většina se toho zničila, prostě proto toho bylo málo.
Commodore 64 má prodej až 17 milionů za celý svůj teda životní cyklus, asi nejenom asi za první rok, ale už po tom nástupu roku 82 to byl tak velký úspěch, že Tramiel mohl roku 84 koupit Atari.
No, to je trochu jinak. Jako. Tramiel neodešel z Commodore, byl z něj vyhozen. Byl z něj vyhozen, protože on se neví úplně přesně proč. Jo. Abych se ještě tam vrátil k tomuhle tomu bodu, kdy se jako experimentovalo s mnoha věcmi. Jak už jsem říkal, Sinclair podělal toho Sinclaira QL, kdy jakoby začal konkurovat sám sobě. V případě Commodora to bylo mnohem horší, protože oni udělali celou ucelenou řadu Commodore 16, 116 a plus 4. Každý ten stroj je úplně jiný. Commodore 16 vypadá jako 64, akorát je extrémně uholený a nekompatibilní. Má některé věci navíc, některé na míň, prostě nechápeš, proč to takhle udělali. Commodore 116 je ještě menší, má hnusnější klávesnici. A je to taková jako fakt jako bizarní verze. A ta verze plus 4 obsahovala mimořádně zabugovanou verzi Officeu, která se jako nedala reálně používat. Tohoto pustili do světa, začali konkurovat sami sobě a podobně jako všichni ostatní zjistili, že jít proti svým vlastním vývojářům je opravdu, ale opravdu velká kokotina. Nicméně, oni se aktivně snažili tu věc rozvíjet, ta firma pochopila, že má jako opravdu jako něco úžasného, když třeba vyrobili první nebo milion tej Commodore 64, tak ho udělali ve zlatém provedení, taky sběratelsky je mořádně zajímavý, viděl jsem to na fotkách, neviděl jsem to naživo. A pokoušeli se to rozvíjet. Tramiela vyhodili pro neschody, pokoušeli se rozjíždět tu řadu dál a přešli na něco velice poučného. Commodore 128 a 128D, který existoval ve dvou verzích. Tohle je asi nejhezčí a nejšílenější paskvil, který jsem kdy viděl, protože jim se podařilo, Sinclair měl u těch plusových verzí dva počítače v jednom. Jim se podařilo spíchnout tři počítače do jednoho. S tím, že ten jeden tam byl navíc takovým způsobem, že nikdo nechápal proč. Byl to stroj, který měl dva procesory. Jednak měl Commodore 64 kompatibilní mod, ve kterém měl jako normální Commodore. On měl Commodore 128, který měl jiný rozlišení obrazovky, jiný kmitočet procesoru, všechno se tam používalo jinak, psalo se tam jinak, ta klávesnice fungovala jinak. Aby toho nebylo málo, tak pokud si skoupil bootovačku pro CPM a strčil si ji prostě do floppy mechaniky, tak se nastartoval procesor Xeon Z80 a měl se jako CPM, což je systém, který je úplně jiný prostě. Používá jiný formátování disket, nejsou přenositelný data do těch ostatních módů, je to naprosto na hlavu. To je fakt Frankel Monster. To, co se jim podařilo, bylo naprosto šílený. Je to mimořádně zajímavý z hlediska konstrukce, jako to typické cimrmanovské tudy ne, přátelé. Tudy ne, protože já jsem to viděl u lidí, kteří to používali, oni na konci stejně používali z důvodu softwarové kompatibility, hlavně ten mod 64. Když si proto něco sami programovali, používali 128 a ten CPM prostě byl tak jako divný, prostě, že to nepoužíval prakticky vůbec nikdo.
Prosím tě, CPM, co to je?
CPM je operační systém určený pro počítače s procesorem Zilog, který se vyznačuje tím, že textový. A to, co jako na něm jako bylo hezké, bylo, že on dovoloval přenositelnost dat pomocí flopáčů mezi různými počítači a dovoloval tam běhat programům jako databáze, textové procesory, spreadsheety a tak dále. Ten se tam dělal jako seriózní práce. Jak to Commodore napadlo spíchnout dohromady jako s domácím herním počítačem, to je fakt jako jedna ze záhad. Jsou i šílenější věci, že třeba kolegovi, že Adam, to je kombinace konzole a textového procesoru, kde musíš zapnout tiskárnu, aby se ti rozběh počítač. Prostě neuvěříš prostě. Ale tohle to je tak jako hodně vychytaný. Mimo jiné, protože to bylo strašně komplikovaný. Ten jejich flopáč, který integroval do té D verze, byl taky komplikovaný, měl svůj vlastní procesor, takže tahle verze měla tři různý procesory v sobě. A ještě to navíc bylo mechanicky ošulený, protože Commodore, takže když se to převážel, tak se měl dvě možnosti. Buď to se do toho strčil takovou speciální disketu, která tě jako zasekla hlavu v nějaké pozici, a nebo byla docela slušná šance, že ona tě jako vyběhne z té dráhy a vypadne. Takže jsi jako musel jako rozmontovat počítač a celý to dohromady. Bylo to úplně boží prostě. No a jak jistě chápeš, tak tohle to byl jako docela slušný malér, takže oni se na konci vraceli k těm jednodušším verzím, vraceli se k těm jednodušším Commodore 64, protože tohle bylo příliš drahý, nepříliš nezajímavý. A mimochodem, oni se to snažili oživovat pořád, dokonce dělali Commodore 65, který jsem viděl. Tady existuje určitá šance, že někdo bude mít, protože on se vyvíjel v Německu, on vypadá trošku jako Schneider, takový široký počítač a má floppy mechaniku napravo prostě. A skoro ho udělali, což znamená, že každá verze, která se vyprodává při krachu Commodoru, má jinou verzi BIOSu, takže jsou sběratelé, které chtějí všechny samozřejmě, že? A nic jako na tom rozumně neběží. No nicméně tady to ukazuje, že firmy, které se pokouší moc experimentovat, moc inovovat, on si naběhnou do inovací. A naopak ty, které se pokouší příliš dlouhou dobu udržovat tu svoji platformu, se dostanou do bodu, kdy vyvíjí něco, co už vlastně efektivně nikdo nechce. Protože jako od roku 89 do roku 92 hlavním trhem pro 8-bity byla východní Evropa. A to ku podivu ne Commodore, ale Atari, kterým se přesuneme za chvíli. Ale prostě na Commodore je úžasný, že udělal vlastně všechny myslitelné chyby při vývoji počítačů a přitom byl jako mimořádně úspěšný. Jak s Commodorem 64, tak s Amigou. Což jako je samozřejmě kapitola, který se budeme věnovat někdy jinde prostě, ale je to fakt jako zajímavý.
Pojďme přeskočit k tomu Atárku, jestli by bylo možné, protože my jsme se zbavili Jacka Tremiela, respektive v Commodoru se zbavili Jacka Tremiela. To ale neznamená, že by se hardwareový lomeno herní svět zbavil Jacka Tremiela, protože ten nelení a kupuje od Warner Brosu Atari.
To je strašně výborná historka, kterou jako je dobrý říct úplně od začátku, protože je fakt vychytaná. Že? V roce 72 Nolan Bushnell prostě kutil podnikatel, sériový startupista, založil Atari. A protože mu to přišlo jako skvělý nápad, tak v roce 76 to prodal Warner Communications.
On prodal podíl, ne? Nebo to prodal celý?
On to prodal celý. Aha. On to prodal celý s tím, že tam zůstane pracovat, což je běžná iluze každého, kdo prodává svou firmu, že tam zůstane pracovat. Což se jako nikdy nestane prostě. To jako nikdy nedojde. A on poměrně rychle zjistil, že prostě není kompatibilní s kulturou Warner Communications, protože to je prostě korporát.
Už tam nedali hulit ty jointy, montážní hale a tak podobně.
Myslím, že to bylo jako velmi nepříjemný v mnoha směrech, protože tam nasadili člověka, který se jmenuje Ray Kassar, na který bychom se taky mohli někdy podívat, což je takový krásný příklad toho, když necháš traktor řídit slepicí prostě, nebo něco na ten způsob, jo, prostě vezmeš někoho, kdo je asi jako dobrý v nějaký roli, ale necháš ho řídit něco, čemu vůbec nerozumí prostě. A on totiž původně pocházel z textilního průmyslu, takže věděl jako úplný prdlajs prostě jako o tom, jak se vyrábí počítače, ale z textilního průmyslu věděl, že existují něco jako výrobní procesy a ty se tady optimalizovat. Takže on byl jako známý optimalizátor.
Krizový manažer se tomu dneska říká.
Nevím, jestli jako úplně krizový, ale prostě on se přestal dívat na tvůrčí branži jako na tvůrčí a prostě viděl to jenom jako lidské zdroje vyrábějící produktové jednotky. Možná takhle bych to formuloval. Což jako nejděsivější vliv mělo na softwaráře, protože on o nich říkal, že jsou to namyšlené primadony a oni si o něm hromadně mysleli, že je kokot, že jo, prostě. celý to jako samozřejmě skončilo tím, že nechal Atari najet do té krize, ve který se prostě v podstatě rozpadlo na ty dvě sekce. A Jack Tremiel hledající pomstu, protože on vždycky hledal pomstu. On chtěl prostě krev a chtěl prostě položit Commodore na lopatky, tak chodil kolem a nejdřív jako přemýšlel, jakože koupí něco, pak něco jiného a pom najednou viděl to Atari prostě, tak koupil Atari A šel bojovat s Commodorem.
Hodím tady jenom malou technickou poznámku, nebo spíš takovou, jako jenom zase, aby jsme trošku byli u toho softwaru. To, co Michal popisuje, my jsme se o to otírali i v prvním díle Wolfcastu, a to sice bylo, že vývojáři pro Atari byli nespokojení s tím, že nejsou uváděni jako jmenovitě, a šéfování Rayho Kasara společně s mnoha jinými
tomu významně pomohlo.
Tomu významně pomohlo a dokonce přinutilo určitý výváře, aby odpochodovali a založili si svoje vlastní malé bezvýznamné firmy, jako třeba Activision. Activision vzniká vlastně kvůli tomu, že David Crane už nechce pracovat v Atari a chce se stát teda tím third party developerem pro nějaké jiné velké platformy a chce být jmenován, chce být vidět. Takže vlastně ten Kasary, když to asi jako podělal na mnoha frontách, tak třeba přispěl i k tomu, že vzniklo několik malých nezávislých studií.
Ono je zajímavý i v tom, že prostě Atari, podobně jako ty předchozí firmy, dělalo podobné chyby a začalo konkurovat samo se sebou. Oni měli tu výbornou řadu Atari 400-800. My vystavujeme teďka, že jo, v té zóně 800 originálně, strašně zajímavý, že existují tři velmi odlišné verze. Je 800, 800 XL a 800 XE. Ty si navzájem vůbec nepodobají. Prostě každá je právě úplně jiná. Prostě je to jako naprosto odlišný počítače a spojuje vlastně jenom čipová sada a základní architektura. Protože ta 800 byla navržena jako modulární počítač, do kterého se dali strkat paměťový upgrady, mělo to rozšíření pomocí cartridge. Pokud nějakého Ataristu někdo zajímalo, proč se left cartridge jmenuje left cartridge, když má jenom jednu, tak je to proto, že na 800 existoval i right cartridge. Měli opravdu obě dvě, tak jako to tam zůstalo, že přežila jen ta levá. To byl počítač, který byl poměrně vychytaný, nicméně poměrně drahý. Oni začali zjednodušovat a udělali dva zajímavé kroky. Ten první krok toho zjednodušení bylo, že vyrobili 600 a 800. Jak jsme se už bavili u Sinclaira, vyrábět počítač s omezenou pamětí je kokotina prostě. A tady to zjistilo taky. Ta 600 se prakticky vůbec neprodávala a je to rarita.
Já jenom připomenu, že jsme roku 83, takže jsme v Atari, které je ještě pod Warnery.
Ano. A v té době přišla druhá myšlenka, kde se rozhodli konkurovat sami sobě formou 1200, což je stroj, na který se někde můžeme podívat jako v detailu, to je hrozně zajímavý. Jim se podařilo vyrobit upgrade toho typu, že některé vlastnosti se zhoršily v tom předchozího modelu, což je fakt jako zarážející, a fakt to jako prodávali.
Co třeba se zhoršilo?
Některé grafické možnosti. Oni prostě změnili čipy a některé grafické možnosti tam zhoršily a měli tam i problémy se zvukem prostě, a hlavně ten problém je v tom, že máš nekompatibilní platformu, pro kterou musíš ty hry vyvíjet znova, což je ale úplná blbost přece.
A jim šlo o hry už tehdy jako uvažovali o tom jako o herním, primárně herním počítači.
Ta druhá řada, ta 1200 pravděpodobně měla být poloprofesionální, což jako naznačuje ty další modely 1400 a 1450 XLD, protože ta 1400 byl 8-bit dost možná první, jako možná kecám prostě, ale dost možná to měl být první 8-bit, který měl mít zabudovaný modem, 300-bodový modem. V té době už jako v Americe začaly BBSky něco znamenat a oni opravdu začali počítat s tím, že ta komunikace je podstatná. A ten druhý model byl vybavený i floppy mechanikou, dal se rozšířit i o další a mělo to být něco jako poloprofesionální Atari. Aha. Nicméně to přišlo jako přímo do toho krachu a pokud je mi známo, vůbec se to reálně nevydalo. Někdo možná má prototypy, nevím. Z tohohle toho všeho fungovaly rozumně jen ta 800 XL, který bylo na druhou stranu velmi kvalitní, byl dobře stavěný, do dneška jako spousta z nich funguje. A v roce 85 přichází snaha inovovat opět formou zjednodušení, kdy se objevuje model 800 XE a 130 XE. 130 XE má 128 kB paměti, to si asi ataristi pamatují, milují to nejvíc, protože to bylo jako, podporovalo to hry, mělo to RAM disk, dalo se s tím dělat lecos a bylo to jako docela prima, ale taky je to zjednodušený v tom smyslu, že třeba omakově ta klávesnice je mnohonásobně horší. Já když jsem si hrál s původní 800 XLkem, s tím hnědým, tak ta klávesnice je fakt prima. Prima se s tím jako píše, když to v okamžiku, kdy datlíš na té novější verzi, tak máš pocit, že píšeš pomolitan. Že to je takový jako méně příjemný. A oni dělali experimenty, které jsou strašně zajímavé. Rozhodli se udělat konzolovou verzi toho 8-bitu. To je strašně zajímavé, že třeba Commodore se taky udělat konzolovou verzi. Jmenovalo se to Game System a je to poměrně vzácný, protože to byl strašný průšvih, protože to se hrozně později to nezajímalo. A ten ataristický XX, XE Gaming System, přišel v roce 87 a byl bez skutečnosti opravdu zajímavý. Protože na rozdíl od toho gaming systému to byl plnohodnotný počítač. Měl oddělitelnou klávesnici. To je prostě osoby, které měl fakt klávesnici, která se dá jako přidokovat, oddokovat. V ceně si dostal světelnou pistoli v tom setu, dostal se tam joystick a dostal se tam Bug Hunt, což je hra, kterou jako hraješ jako s tou světelnou pistolí. A ta představa byla taková, že jakoby oni oživějí ten zájem o cartridge a o to cartridgeový hraní. A že to bude vlastně taková jako konzole a zároveň to jako bude počítač, takže to vlastně bude prakticky úplně pro všechny. Já si osobně myslím, že tenhle ten stroj je zajímavý, je praktický, ale bohužel prostě neuspěl, protože...
Měl konkurenci už NESu, že jo, tehdy, Nintendo ano, už nastoupilo.
A co si budeme povídat, oni tyhle ty ty stroje, které jsou tak jako od všeho kousek, na konci nejsou dobrý úplně v ničem, že jo, a vždycky to je jako minoritní platforma. Tohle mi je líto, to se mi opravdu z těch 8-bitů líbilo asi nejvíc, to je fakt jako zajímavá mašina. Konec 8-bitové éry v roce 1992. Po nějakých 13 letech, kdy Atari ukončuje produkci 8-bitů, prostě jako kompletně zařízlo jejich podporu. Je to velice zajímavá éra, která nás hodně poučila. Teďka bych se zastavil možná ještě u jedné značky, která se jmenuje MSX, Microsoft Extended. My se Microsoftu běžně smějeme, že to prostě byly takové jako kutilové, že něco lepili s něčím a tak, ale musím říct, že MSX je zrovna koncept, který se mi vážně líbil, byl vážně vychytaný, nabídnul kompatibilní řadu výkonných počítačů na Z80, které byly rozšiřitelné a Microsoftu tam fungovaly věci, které nefungovaly na PCčkách mnohý leta potom, jako například Plug and Play, kde se opravdu měl modul s nějakou periferií, strčil se do počítače a v tom modulu samotným byly ovladače pro to zařízení. Takže jak se tam strčil, tak se automaticky to mohl používat. Fantastický. Fungovalo to docela dobře. V Japonsku vyrobilo se asi 5 milionů kusů všech možných firem, Daewoo, Yamaha, Canon, Sony, Sharp, Golden Star. V Arábii velmi populárně jako Sachr. Protože on to podporovalo ty rozšířené znakové sady, protože to bylo po Japonsko a tudíž se do toho jako narval jiný bitmapy pro arabský svět. A taky byl populární v Rusku, protože se do toho narval prostě zase ty ruské malůvky. Že? A mimochodem tohleto je MSX2 kompatibilní počítač, je jeden, který byl spatřen na palubě počítače Mir. Nebo na palubě stanice Mir byla ta mašina spatřena. Je zajímavý, že přestože to byl standard velice zajímavý, expandibilní, s obrovskou videopamětí, s velkou grafikou a tak dále, tak velmi rychle vyhasnul, protože v roce 83 o ně panoval velký zájem a třeba o MSX2 těch už nebylo, těch moc strojů, 2 plus bylo málo a ty poslední generace toho Turbo R z roku 1990 už to dělal jenom Panasonic a už to napůl byl o 16-bit. A tam se prostě ukázalo, že 8-bity mají svoje limity. Oni částečně vznikali potom, vznikaly takzvané super 8-bity, jako byl Flair, Sam Coupé, Hobbit nebo Turbo R počítače, kteří zároveň nabízeli zpětnou kompatibilitu s těmi 8-bitovými hrami a zároveň nabízeli velký výkon v nějakém tom dalším modu, ale velice rychle se ukázalo, že prostě PCčku konkurovat nemůžeš. PCčko začalo rozvíjet raketovou rychlostí, ten výkon tam maximálně narůstal, dokonce začalo předhánit i 16-bity domácí.
Promiň, že ti do toho takhle skáču, ale ty super 8-bity, to je něco, o čem jsem slyšel opravdu jenom vzdáleně. Je to taková neznámá pro mě kapitola toho hardwarového vývoje. A proč vůbec nastoupili proti 16-bitům? Tam už muselo být jako jasný, že když je 16-bit cenově dostupný, tak převezme řízení.
Překvapivě sentiment. Je to zvláštní, ale sentiment. Dokonce jsem narazil na lidi, kteří když tady poprvé viděli Sama Coupé, tak přemýšleli o tom, že prodají svoji Amigu. Sam Coupé se zdál nabízet podobné vlastnosti a zároveň kompletní kompatibilitu. Ale ona to byla do značné míry iluze. Třeba ty ruský super 8-bity, jako byl Hobbit, Scorpion nebo Pentagon, ty nabízeli něco podobného, ale ta jejich motivace byla jiná. Oni prostě neměli na tyto drahé vybavení, tak si prostě vylepšili ty 8-bity a byly fakt jako použitelný. Dokonce snad rok nebo dva to prodávali na západě, protože Hobbit byl vážně docela jako vychytaný. ale je to taková fakt jenom poznámka pod čarou.
13 let éry 8 bitů nám končí toho roku 92, jak už si sám říkal. Je to 13 let, který nebyly k zahození, bylo to 13 let, který definovali herní průmysl v mnoha ohledech, protože my bychom mohli klidně vyrazit i do toho, kdy vznikla první virtuální realita, jak to souvisí s technologickým rozmachem na založení možná Silicon Valley a tak podobně a tak dále. To si necháme do nějakého jiného dílu. A i když jsme tady v tomhle tom druhém Wolfcastu asi nepotěšili fanoušky každého 8-bitu, každé značky.
To opravdu nejde.
To nejde, bylo jich opravdu hodně. Tak si myslím, že jsme probrali ty nejdůležitější a nejznámější tady v našich končinách a že ještě další můžeme věnovat nějaký další díl. Ale pojďme si shrnout, co teda ty 8-bity přinesly, ten jejich význam. Michale, jak bys to řekl?
Podle mě je to nejproduktivnější desetiletí vývoje herního vůbec. Základní plus, přinesli technologii domů. Lidi mohli sedět doma u si vlastní televize, mohli se učit programovat, mohli se učit ovládat počítače, hrát hry. A už to ovládání samo o sobě je docela důležité, že se naučíš dělat s textákem, že přestaneš používat psací stroj. Přineslo to explozi nezávislé hardwarové scény, hlavně 70. leta, které vlastně přinesly tu možnost vytvářet své vlastní karty, strkat do těch různých Apple, různých Altairů a tak dále. To vytvořilo spoustu firm, které začaly vyrábět vlastní hardware. Vytvořilo to nezávislou softwarovou scénu, což jednak je od těch lidí, kteří se naučili programovat doma, potom od těch dalších, kteří se rozhodli zabodnout jako vidle do rozkydaného projektu pro Atari a jít dělat něco sami, což byla jako velmi významná věc. A počítače přicházejí domů jako takový. Lidi opravdu začínají používat textový editory. Já jsem na 8 bitu psal svý první texty, který jsem psal vůbec na počítači. Strašně důležitý. Nebo používáš...
No už vlastně Office a jako tady tyhle ty kancelářské aplikace mají svoje základy právě na 8 bitu.
Psion. Psion se vyvíjel software pro Sinclair QL, že? A vytvořili jako spoustu kapesních počítačů, takže tak to mají. A pak je strašně důležitý, že vzniká scéna časopisů a dokonce i televizních pořadů. Já nevím, jestli je opravdu Bad Influence úplně první, to v roce 92, pravděpodobně ne, protože já se vybavuju, že minimálně za bolševika u nás byly ale spíš jako vzdělávací pořady, se učilo logo a učili se podobné věci, učili se basic a používali na to luxusní zahraniční počítač Amstrad, že jo, místo toho by vytáhli prostě IQčko, prostě nebo něco takového. Ale v té době to vzniklo a vznikly časopisy Your Sinclair, vznikly fanouškovský časopisy pro všechno možný, vzniká Excalibur v té době a tak dále. I u nás prostě se to rozjíždilo. František Fuka, že napsal počítačový hry, prostě díky tomuhle tomu to vzniklo. A v této době se taky velice experimentovalo s uživatelskými interfejsy, ku příkladu Geos. Na Commodore 64 vznikl Geos, což je prostě něco jako Windows, akorát ti na to stačí 1 MHz procesoru a jedna floppy mechanika, neskutečný. Bohužel vzniká taky DRM, což je jako hrozně zajímavý, někdy bychom to mohli probrat prostě, že tady vzniklo. A také vzniká spousta experimentů s tím, jak ty prefery mají fungovat. A strašně důležitý jsou Commodore Serial Bus a Atari SEO, což jsou vlastně myšlenkový předchůdci USBčka. Dneska každý dostrká USBčko do něčeho, tak by se měl uvědomit, že kdysi dávno tohle to už jako vymysleli, že můžete jako zapichovat periferie do periferií prostě a bude to jako celý fungovat. A to vzniklo už vlastně na přelomu 70. a 80. let, což je famózní.
Michale, tak myslím, že teď si opravdu shrnul celý ty 8 bity tak, jako že jsou základem pro dnešek a je to pravda, že ty nápady, které tehdy padly, se do dneška rozvíjejí. Díky moc za to, že jsi tady odprezentoval druhý Wolfcast a příště se podíváme. My ještě asi nevíme přesně na co.
Já si myslím, že by bylo docela dobrý podívat se na 16 bity.
Ať pokračujeme logicky.
Jak vlastně to přišlo a pro jejich příběh je strašně zajímavý, je úplně jiný, ale je hrozně zajímavý.
Tak už se na to určitě těšíte a Michale, díky moc.
Děkuji za pozornost.
A kdybyste se chtěli podívat do Alza muzea na věci, které tam Michal má a které vlastně kurátuje. Říká se kurátuje?
No, já nevím, kurátor. No, já nevím,
kurátoruje. No, prostě,
kuruješ, asi nekuruješ, kuruješ na dvoře.
Tak rozhodně to není, ale za muzeum není teda ten případ, kde by slepice řídila traktor, ale tam ten správný člověk je na tom správném místě a dozvíte se tam hodně o historii a evoluci herního, nejen herního hardwaru. Takže mějte se krásně a u dalšího Wolfcastu čau.
Mějte se.